Sol aka, bugun 17-mart, demak bundan 20 yil oldin sobiq SSR xalqlari, siz SSRni har bir millatning huquqlari va erkinligi to'liq kafolatlangan teng huquqli respublikalarning yangilangan federatsiyasi sifatida saqlab qolish zarur deb hisoblaysizmi deb o'tkazilgan umumxalq referendumida ovoz bergan edilar. Yana bir og'iz so'z bilan aytganda, SSRni saqlab qolish kerakmi yoki kerak emasmi degan. O'shanda o'sha O'zbekiston hukumatining munosabati qanday bo'lgandi bunga?
O'zbekiston hukumatining munosabati Moskvaning amriga, buyrug'iga bo'ysunishdan iborat bo'lgan. O'zbekiston hukumatining pozitsiyasi o'sha paytdagi 91 yil mart oyida xiyonatkorona bo'lgan, yana ham qattiqroq aytadigan bo'lsak. Chunki bundan o'shandan bir yil oldin iyun oyida 90 yil 20 iyunda o'zining mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan bir davlat edi. Va bu deklaratsiyani qabul qilgandan keyin ham bunday referendumga qatnashishning o'zi aqlga sig'maydigan gap va davlatga, davlatimizga, millatimizga bir xiyonat edi. Va biz buni o'sha paytda ochiq gapirdik va qattiq gapirdik. Men hatto o'sha birinchi bizning jiddiy konflikt, bizning jiddiy o'sha Karimov bilan qarama-qarshilik ziddiyat o'shanda paydo bo'ldi. O'shanda men juda qattiq gapirganman Karimovga shaxsan o'ziga, keyin majlislarda ham. Biz bu qaror o'sha Kremlda bu qarorni chiqargandan keyin, Moskva qarorini chiqargandan keyin biz to'la o'sha xalqning ichiga ketib, bu referendumga qarshi ovoz berishni biz propaganda qilganmiz. Biz o'sha bilan aksiyalar bilan mashg'ul bo'lganmiz, ammo afsuski bizning o'sha harakatlarimiz hammasi befoyda ketdi, chunki hukumat to'la o'sha qabul qilingan deklaratsiyaga xiyonat qilib, Moskvaning aytganini qildi va xalqning ovozini o'zgartirib, natijani o'sha soxta natijasini e'lon qildi.
Sonaka, uzr, o'sha paytda Islom Karimovning Moskvada qilgan chiqishining audio zapisi bor, biz buni hozir efirga qo'yamiz. O'shanda aytganidiki, masalan, Islom Karimov, biz shu sobiq SSR bilan birga bo'lishimiz kerak va davlatlar suveren bo'lishi kerak va bir yaxli davlat bo'lishimiz kerak deb aytgan edi.
Самое опасное, что может в конец подорвать сложившееся в течение сотен лет уважительные и добрососедские взаимоотношения между нациями и народами, это, товарищи, просыпающиеся кое-где. Я повторяю, просыпающиеся кое-где национальное, сознание национальной исключительности и превосходства.
Lekin mana aytaylik, shu o'shandan keyin, shu mustaqillik e'lon qilingandan keyin Islom Karimov bu haqda bir o'ylab ko'rdimi yo'qmi sizning fikringizcha, bir nazaringizda? Shu aytgan so'zlariga qanchalik teskari ma'no bo'lganini?
Albatta, o'ylab ko'rdi va 90-yil 20-iyunda biz mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan paytda Karimov bor edi, ammo Karimov parda orqasida o'sha yerda o'tirib eshitdi. Shu qadar qo'rqib ketdi chunki o'sha deklaratsiyadan, ya'ni xalqning mustaqillikka intilishidan Karimov qo'rqqan edi va bu o'sha mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilinganining kechasiyoq Andijonga Shukrullo Mirsaidov bilan jo'nab ketgan. Ya'ni hatto mustaqillik deklaratsiyasining o'sha qabul qilinganini televizorlardan boshqa o'sha mahalliy radio stansiyalardan berilgani yo'q. 20-iyun kuni kechqurun Moskva berdi buni, Время programmasi berdi, ammo O'zbekiston bergani yo'q. Shu qadar qo'rqqan edi Karimov Moskvaning mazkur reaksiyasidan. Faqat ertasiga o'sha Andijonda edi ertasiga, zo'rga topdik uni, o'sha telefon qilib o'sha Karimovga bog'landim. Avval Mirsaidov bilan gaplashib, keyin Karimovga bog'lanib, men Karimovga o'sha paytda tahdid qilganman ochiqchasi. Agar sizlar mana shu kechagi qabul qilingan deklaratsiyani e'lon qilmaydigan bo'lsangizlar, biz butun yoshlarni soqoqqa chiqaramiz va protesta qilib bunga qarshi butun xalqni ko'taramiz deb tahdid qilingandan keyin Karimov soat 10:00 agar yanglishmasam ertalab parlament qabul qilgan qarorni mustaqillik deklaratsiyasi e'lon qildi.
Mana oradan 20 yil o'tdi, Solay aka, 20 yil bu kichik davr emas, lekin mana hozir mana o'zbekistonlik biz tinglovchilar bilan suhbatlashganda ularning ba'zilari yoki aksariyati ham deyishim mumkin shu SSR davrini qo'msab yashashadi-da. Masalan, bizni gazimiz bor edi deyishadi, uyimiz issiq edi, nonimiz bor edi, ishimiz bor edi, biz Rossiyada millionlab mardikorlar emas edik deb aytishadi.
Bugun haqiqatda o'sha sovet tuzumiga bo'lgan sog'inch aniq bo'rtib ko'rinyapti O'zbekiston aholisida. Nega? Chunki Karimov bu müstakillikni, xalqning müstakilligini o'zining shaxsiy müstakilligiga aylantirdi. Xalqni qulga aylantirib o'zi mustaqil bo'lib oldi. Avval o'zi qul edi Moskvaga, xalqimiz ham qul edi, endi o'zi mustaqil bo'ldi va xalqimizni qulga aylantirdi. O'shaning uchun ham bizda na iqtisodda, na siyosatda, na boshqa joyda hech qanday isloq qilinmadi va biz orqaga ketdik va bizning sovet davridagi o'sha mavjud infrastruktura vayron bo'ldi. Bizdagi zavodlarning hozir ham yarmidan ko'pi yarmi ishlayapti, yarmi nimada kapasitetda ishlayapti va iqtisodiy krizis 20 yildan beri davom etayapti. Halbuki 91 yil o'sha nimadan keyin mustaqillik qabul qilingandan keyin mana avgustgacha kutib turinglar, men sizlarga jannat yarataman deb so'z bergan edi, ammo avgustning 20 marta avgust o'tdi, ammo hech o'zbekning kasasi og'armadi. Tam teskarisi bo'lib mana millionlarcha odamlarimiz hali insonlar shikoyat qilgan edi, haqiqatdan tentirab yurishibdi butun dunyo bo'ylab. Shu ma'noda xalqimizning o'sha nimasi sog'inchi, insonlarning o'sha Sovet Ittifoqini sog'ingani tabiiy narsa, chunki avvalgi turmush sharoiti 10 marta hozirgi bugungidan yaxshi edi. Bu ahvolga bizni kim tushirdi? O'sha Karimov boshliq, Islom Abdug'aniyevich boshliq bugungi hukumat tushirdi bu ahvolga. Ya'ni buning aybdori, yagona aybdori birinchi Karimov va uning atrofidagilar. Va albatta bular bu tarix oldida javob beradi. Agar o'sha mustaqillikni o'sha xalqning foydasiga tarafga yo'llatgan deydi, mustaqillik g'oyasini va o'sha haqiqatdan bir yangi bir konstitutsiya bilan va butun sohalarni isloq qilib, haqiqatdan xalqning manfaatini o'ylab bir siyosat yuritilganda edi, bugun bu qashshoqlik bo'lmas edi. Mana Qozog'istondagi aholi hech Sovet Ittifoqini orzu qilayotgani yo'q. Qozog'iston juda gullab yashnab ketdi demaymiz, ammo baribir o'sha O'zbekiston o'tirgan botqoqdan chiqib oldi Qozog'iston. Biz ham shunday kunga erishishimiz mumkin edi. Lekin Karimov o'z xalqiga xiyonat qilgan bir hukmdor sifatida tarixda qoladi.
Rahmat, Usol aka, suhbat uchun salomat bo'ling.
Rahmat, salomat.